Jūnija sākumā Eiropas parlamentā notika plaša konference, kas vienā telpā spēja sapulcināt dažādus Krievijas opozīcijas politiķus, kā arī žurnālistus, aktīvistus un nevalstiskā sektora pārstāvis. Galvenais sarunas temats bija iespējamie attīstības scenāriji pēc pašreizējā Krievijas prezidenta Vladimira Putina aiziešanas no amata. Pēc divu dienu diskusijām daudzi klātesošie izteica atzinību, ka beidzot ir varējuši ne tikai satikt Eiropas parlamenta deputātus, bet arī aprunāties savā starpā. Tad izskanēja jautājums, vai šis pasākums varētu kalpot par grūdienu opozīcijas spēku apvienošanai. Fonda Brīvā Krievija vadītāja Natālija Arno atbildēja, ka tas nebija viņu mērķis.
Мы помогали участвовать, организовывать эту конференцию, знали точно, что никакой партии.
Mēs palīdzējām veidot šo konferenci un labi apzinājāmies, ka nekāda partija vienotā Krievija netiks izveidota. Šeit ir sanākuši ļoti dažādi cilvēki, gan eksperti, gan žurnālisti, aktīvisti, advokāti, ekonomisti un tā tālāk. Pats svarīgākais ir, ka mēs esam pret karu noskaņotie demokrātiskie Krievijas pilsoņi.
Līdzīgi nostāja pauda arī viens no cilvēktiesību organizācijas memoriālus vadītājiem Sergejs Davidis.
Situācija atsūstīja politiskajā instrumentāv v Rosiji, vse sabravšies...
Tā kā Krievijā pašlaik nepastāv politiskie instrumenti, visi klātesošie lielā mērā ir pilsoniskās sabiedrības pārstāvji. Viņi nāk no dažādiem atzariem, no medijiem, no nevalstiskajām organizācijām, labdarības iestādēm un no tiem, kas sevi apzīmē par politiskiem spēkiem, bet pēc būtības tādi nav, jo šobrīd nevar runāt par cīņu par varu. Tādēļ pašreizējā situācijā nevar un arī nevajag iedomāties, ka šis sarežģītais konglomerāts varētu apvienoties vienā organizācijā. Pilsoniskā sabiedrība ir ziedošā sarežģītība.
Savukārt Eiropas parlamenta deputāts un viens no konferences organizatoriem Andrus Kubiļus pārslēdzās no angļu valodas uz krievu, lai būtībā pateiktu, ka apvienot Krievijas opozīciju nav viņa uzdevums.
Ja domāju, šo kakras vat naši starānie.
Mūsu centieni gan palīdzēt Ukrainai uzvarēt, kas pavērs iespēju transformācijai Krievijā, gan palīdzēt Krievijas opozīcijai sasniegt šo transformāciju ir tas, ko mēs darām un darīsim. Tas ir lielākais strateģiskais uzdevums visiem tiem, kas vēlas dzīvot Eiropas kontinentā stabilā mierā.
Tomēr jautājums par spēku apvienošanu tik un tā paliek aktuāls. Opozicionārs Mihails Hodorkovskis, kurš arī bija ieradies Briselē, pieminēja, ka kopīgas opozīcijas spēku diskusijas ik pa laikam notiek Viļņā un Berlīnē, kur nesen tika parakstīta arī kopīga deklarācija.
Mēs esam atzinuši, ka mums ir kopīgas vērtības. Tam par pamatu ir kļuvusi Berlīnes deklarācija, ko pēc tikšanās Berlīnē ir parakstījuši jau aptuveni 30 tūkstoši Krievijas pilsoņu.
Viena no organizācijām, kas nav parakstījusi nec Berlīnes deklarāciju, nec arī nosūtījusi pārstājus uz konferenci Eiropas parlamentā, ir cietumā esošā politiķa Aleksēja Navaļnī dibinātais pretkorupcijas fonds. Daudzi Krievijas opozicionāri atzīst, ka pretkorupcijas fonds joprojām ir lielākais un ievērojamākais spēks un pārmet, ka iespējams viņi nevēlas dalīties ar savu slavu. Tādu varbūtību intervijā Bild krieviski pieļāva opozīcijas politiķi un YouTube kanāla Objektīv vadītāja Anastasija Brihanova.
Manuprāt, būtu bijis lieliski, ja pretkorupcijas fonds kļūtu par šīs apvienošanās centru. Viņi to organizētu un visi pārējie pulcētos apkārt. Jau gadu ir notikusi šāda kustība, jo visi mēģināja viņiem tuvināties un skatīties uz viņiem, bet no viņiem nav nekādas komunikācijas. Kad izskan paziņojumi pret karu vai par palīdzību Krievijas pilsoņiem, tad jocīgi un neefektīvi izskatās, jo opozīcijas viedoklis ir sadrumstalots. Būtu bijis efektīvāk, ja mēs visi par to diskutētu viņu izveidotajā platformā.
Brihanova iepriekš bija viena no opozīcijas deputātiem Maskavas pašvaldībā. Viņas tuvākais sabiedrotais ir politiķis Maksims Kats. Brihanova pieļauj, ka Navaļnī pretkorupcijas fonds varētu apzināti konfliktēt ar pārējo opozīciju.
Tagad
viņiem ir konflikts gandrīz ar visiem. Manuprāt, tā ir viņu stratēģija, lai mēģinātu saglabāt savu auditoriju un neļautu nevienam citam šī politiskā laukuma spēlētājiem palielināt savu auditoriju. Tajā pat laikā visa Navaļnī komanda pašlaik izjūt lielu spiedienu no viņu sekotājiem apvienošanās virzienā. Viņiem taču ir kaut kā jāpaskaidro, kāpēc viņi negrib apvienoties un negrib klausīties citus politiķus. Tā nu viņi saka, ka par Hodorkovski viņiem ir kauns, kādam citam arī kaut kas nav labi. Tā viņi aizstāvas no apvienošanās.
Par finanšu atbalsta samazināšanu pretkorupcijas fondam ir paziņojis arī viens no šīs organizācijas lielākajiem atbalstītājiem – Zimin fonda vadītājs Boris Zimins. Intervijā Bild Krieviski Zimins pieļāva, ka Krievijas opozīcijas spēkiem vajadzētu apvienot centienus, nevis apvienoties vienā organizācijā.
Što šas važne? Da? Važna šas vaina. Važna to, što padūt bombu.
Kas tagad ir svarīgi? Ir svarīgi, ka notiek karš, ka krīt bombas, kas nogalina Ukrainas iedzīvotājus. Ir svarīgi, ka Putins ir kopīgais ienaidnieks. Nav pārāk svarīgi, kurš kādu amatu savulaik ir ieņēmis politikā un kādu lomu ir spēlējis. Nav pat pārāk būtiski, kurš un cik savulaik ir nozadzis. Vēlāk tiksim ar to skaidrībā. Tagad svarīgs ir kas cits, bet tādēļ, lai apvienotu spēkus, nevis apvienotos vienā čupā, ir svarīgi vienoties par svarīgāko un par to, kā par to pieklājīgi sarunāties.
Kā ap tom govorīt, хотя бы на уровне приличия, что ли?
Zemins arī atzina, ka rietumvalstu politiķiem varētu būt vienkāršāk runāt ar Krievijas opozīciju, ja tā būtu vienotāka.
Ja neslišal par službu одного окна, но вот такой
Es neesmu dzirdējis par vienas pieturas aģentūru, bet ir jūtams jautājums, kādēļ viņi visi nevar pat sanākt pie viena galda un par kaut ko parunāt. Tomēr man liekas, ka būtu dīvaini sagaidīt, ka pēc 20 Krievijas politiskās dzīves gadiem tagad pēkšņi tiktu izveidota viena opozīcijas spēku struktūra. Bet varētu būt, ka cilvēki sāks vairāk sarunāties un apvienot spēkus, nekā strīdēties. Tāda cerība, manuprāt, vēl ir.
Takai nadeždi, man kažas, išu iesti.
Runājot par Krievijas opozīciju, rodas arī jautājums, cik efektīvi ir tās centieni. Brīvās Krievijas fonda vadītāja Natālija Arno mūdina Eiropu nenorakstīt Krieviju. Viņa saka, ka par daudziem protestiem pret pastāvošo varu mēs nemaz nezinām, jo par tiem netiek runāts plašsaziņas līdzekļos. Tomēr bijušais Lietuvas premjers Kubiļus atzīst, ka daudziem Eiropā ir šaubas par Krievijas demokratizāciju.
Believers in Russian democracy in Europe, in our countries, especially in Latvia and Lithuania, are not in majority.
Tie, kas tic demokrātijai Krievijā, Eiropā un it sevišķi mūsu valstīs, Lietuvā un Latvijā, nav vairākumā. Es ceru, ka tas mainīsies. Tā kā es esmu no tās paaudzes, kas atceras pat Brežņevu, jo Stalins jau bija miris, kad es piedzimu, un vēlāk Andropovu un Černenko, tad skaidri atceros, ka tolaik mēs neticējām, ka Padomju Savienībā ir iespējama demokrātija. Tādēļ Gorbačova perestroika, glasnosti un demokratizācija bija liels pārsteigums.
Was now quite a surprise.
Nesen notiesātā Krievijas politiķa Vladimira Karamurzas sieva Jevgēnija saka, ka daudziem Krievijā ir pamatoti bail iziet ielās.
I ask people to consider and to ask themselves, what would you be prepared to risk?
Es aicinu cilvēkus padomāt, ar ko viņi būtu gatavi riskēt, lai aizstāvētu patiesību un brīvību. Kā būtu ar piespiedu psihiatrisku ārstēšanu? Vai tas būtu pieņemami? Kā būtu ar cietumsodu līdz 15 gadiem? Vai jūsu vecāku tiesību atņemšanu? Varbūt tas būtu pieņemami, zinot, ka jūs ieliks cietumā un jūsu bērnu ievietos bērnu namā, kur no viņa izaudzinās kārtīgu Krievijas pilsoni.
Savukārt Eiropas parlamenta zaļās grupas deputāts no Vācijas Sergejs Lagadinskis uzskata, ka Eiropai jebkurā gadījumā vajag gatavoties tam, kas varētu notikt, kad Putins zaudēs varu.
We're sitting here as politicians, not we're sitting in the parliament, not in the church. It is not about believing.
Mēs esam politiķi un atrodamies parlamentā, nevis baznīcā. Tādēļ runa nav par ticību, bet gan par gatavošanos. Mēs šobrīd gatavojamies tam, ko darīt, ja gadījumā nākotnē Krievija kļūs demokrātiska. Jo visi šeit sanākušie var dot mums vislabāko atbildi tam, ar ko mēs runāsim, kāda būs alternatīva, kādu ceļu Krievija ies šeit klātesošo cilvēku vadībā. Mums nav citu variantu. Tā ir mūsu labākā iespēja.
We don't have any other options. This is our best chance.
Lagodinskis, Kubiļus un citi eiroparlamentārieši soli turpināt uzturēt dialogu ar dažādiem Krievijas opozīcijas atzariem. Ja ne tādēļ, lai sekmētu viņu apvienošanos, tad vismaz tādēļ, lai apzinātos laukumu. Ar jums Konakovs, Latvijas Radio, Briselē.